8,7 minūtes svētdienā notikušajās Vācijas Bundestāga vēlēšanās uzvarējuši sociāldemokrāti, kas ar nelielu balsu pārsvaru pārspējuši ilgadējās kancleres Angelas Merkeles pārstāvētos konservatīvos. Tā liecina sākotnēji oficiālie rezultāti saskaņā ar tiem, kas iegūt pēc visu balsu saskaitīšanas par SPD balsojuši 25,7% vāciešu, kamēr kristīgos demokrātus un to Bavārijas māsas partiju Kristīgo sociālo savienību atbalstījuši 24% vēlētāju. Un ņemot vērā nelielo balsu starpību pretenzijas uz valdības veidošanu jau izteikušas abas nometnes un tīri aritmētiski katru no tām var izveidot vairākumu koalīciju, ja spēs nodrošināt citu partiju atbalstu. Par citām partijām runājot, trešajā vietā ar 14,8% balsu izvirzījušies zaļie, kas vēsturiski guvuši līdz šim vislielākos panākumus. Viņiem seko Liberālā brīvo demokrāta partija, to atbalstījuši 11,5% vēlētāju, un liberāļiem uz papēžiem min labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, kas izcīnījusi 10,3% uz balsu. Savukārt kreiso ekstrēmistu partija Die Linke, par kuru balsojuši 4,9% vāciešu, izskatās, ka tā nav izdevies pārvarēt iekļūšanai Bundestāgā noteikto 5% barjeru. Un lai vērtētu vēlēšanu rezultātu, šobrīd esmu sazinījis Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes sociālo un politisko pētījumu institūta asociēto profesoru Ojāru Skudru. Labrīt!
Labrīt!
Ko vēlēšanu rezultāti liecina? Kādu nākotni tad savai valstī grib vācieši?
Vācieši ir izšķīrušies par to, ka Bundestāks jeb parlaments būs fragmentētāks, kas attiec uz, teiksim, tādiem skaļākiem apzīmējumiem, tad jāteic tā, ka kristīgo demokrātu saņemtās balsis, tas ir sliktākais rādītājs visā Vācijas Federatīvās Republikas vēsturē, ja runājam par KDS, KSS balsīm. Tāda pārliecinoša viena absolūta uzvarētāja, kā jūs jau pareizi teicāt, nav. Līdz ar to, principā, pat labam tā situācija ir tāda, pirms sākušās tādas aktīvas sarunas, ir iespējams divas valdības koalīcijas. Viena valdības koalīcijas variants ir sociāldemokrāta, zaļie un brīvā demokrātiskā partija. Otra valdības koalīcija ir KDS, KSS, zaļie un brīvā demokrātiskā partija. Ir pilnīgi skaidrs vismaz šobrīd, tā ir paziņojuši gan kristīgo līderis Lašets, gan sociāldemokrāta līderis un kancleru kandidāts Šolts, ka lielās koalīcijas valdības nebūs. Tātad būs triju partiju koalīcijas valdība. Tātad vakarā un arī šorīt komentāros vācu televīzijās izskan, ka visticamākais, ka brīvie demokrāti un zaļie sāks sarunas iespējams pirmie, tādas jau nopietnākas zondāžas sarunas, un tas viņiem ir nepieciešams tā iemesla dēļ, ka viņi faktiski tad noteiks, kura partija tad būs tā, kura vadīs koalīciju, un līdz ar to arī būs nākamā kanclera piedāvātāja.
Kuram tad ir tā zelta atslēga, zaļajiem vai brīvajiem demokrātiem?
Nē, tā tad zelta atslēga šajā gadījumā, tā tad vienas koalīcijas gadījumā, ja mēs runājam par sociāldemokrātiem un zaļajiem, viņi būtu tā kā tuvāk stāvoši pēc programmas punktiem daudziem, tad, protams, brīvie demokrāti ir tie, tā teikt, karaļā noteicēji, jo bez trešās partijas tas nav iespējams, un lielā koalīcija atkrīt. Ja runājam par kristīgo demokrātu, Lašeta vadītu koalīciju, kur, protams, kristīgiem demokrātiem un brīviem demokrātiem ir ļoti daudz arī kopīgu punktu, ko brīvo demokrātu līderis Lindners jau vakar paziņoja, tādā gadījumā, protams, zaļie būs tie, kuri noteikti šīs koalīcijas likteni. Bet visi paredz, ka sarunas būs nedēļām ilgas, visi cer, ka tās nebūs tā kā 17. Gadā 170 dienu garas. Vakar partiju līderi Lašets un Šolts un arī pārie piekrita, ka teiksim tā valdības koalīcijas skaidrība varētu tikt sasniegta pirms Ziemassvētkiem. Nu, tas ir tāds ļoti optimistisks variants.
Ticamākā koalīcija, ja abas vienlīdz iespējama varianti?
Šobrīd es teiktu, ka abas ir vienlīdz iespējamas. Pagaidām tajās paziņojumos, nu, pagaidām par sarunām, ka tās būtu sākušās, informācijas nav, un tas jebkurā gadījumā varētu būt kaut kāda zondāža sarunas par to, ar kura partija, ar kuru tad sāks pirmā. Es ticu, ka tiešām zaļie un brīvie demokrāti mēģinās sākotnēji vienoties par to, vai viņi vispār, tā teikt, ir spējīgi izstrādāt kaut kādu tādu rāmi, no kura diezgan skaidri izrietētu Lašets vai Šolts. Tas izskatās stipri ticami. Nu, protams, kā saka pārējie sarunu partneri, arī, protams, darīs visu iespējamo, lai viņu pārstāvis būtu kanclers. Bet, kas attiec uz komentāriem, kas ir izskanējuši no ārzemēm, tad jāteic tā, ka tas Ziemassvētku laiks ir svarīgs tā iemesla dēļ, ka Vācija nākamgad vadīs, ja prezidēs G7, un protams, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tās piesauktās reformas priekšvēlēšanu cīņā viņas prasa ļoti nopietnas finansiālos līdzekļus, un tās ir ļoti svarīgas dažādās jomās, taiskaitā ekonomikā, bet, teiksim, no kristīgo puses, no brīvo demokrātu puses ir izskanējusi aicinājums veidot centrisku valdību un Vāciju kā centrisku spēku Eiropas Savienībā, NATO un Ziemeļatlantijā. Tā kā, vārdu sakot, sarunas būs sarežģītas un ātrāk par Ziemassvētkiem visticamākais rezultāti nebūs.
Jā, un arī jūs jau pieminējāt, un skaidrs, ka Merkels un Vācijas loma Eiropas Savienības politikā šķiet par to šaubu nav. Vai šī loma pēc šīm vēlēšanām varētu kā mainīties un mainīties Eiropas Savienības politika līdz ar to? Kas mums no tā, kā vācieši nobalsoši?
Es domāju, ka nē. Tātad tās lielākās un galvenās atšķirības tomēr ir saistāmas ar Vācijas iekšpolitiku un tām reformām un modernizāciju, kas Vācijai ir nepieciešama, nu vispirms tādas jomas kā digitalizācija, klimata politika, infrastruktūras projekti lielie, kas saistās ar digitalizāciju un ar klimata politiku. Tā kā, vārdu sakot, tas tomēr būs svarīgākais un galvenais, kas attiecās uz ārpolitiku, nu tad, protams, ka, teiksim, gan sociāldemokrātu, gan Lašeta paziņojumi liecina par to, ka Vācijas vieta loma Eiropas Savienībā un NATO nu, netiek tā teikt, diskutēta vai apšaubīta vai uzskatīta par tādu, kas būtu jāmaina. Visticamākais, ka nē, cita lieta ir, teiksim, Merkelis ļoti labās attiecības par spīti visām pretrunām ar Krievijas prezidentu Putinu un Vācijas un Krievijas attiecības. Nu, tur arī pārstāvji, eksperti nu, neprognozēja kaut kādus ļoti radikālus pavērsienus uz negatīvo pusi, jo Putinam, kā atzina Krievijas ārpolitikas padomes pārstāvis Kortonovs intervijā Deutsche Welle, Putinam svarīgāk ir Vācija un Berlīne, nevis Brisele un Eiropas komisija.
Paldies jums par sarunu un vēlēšanu rezultātu. Analīze Latvijas Universitātes sociālās zinātņu fakultātes sociālo un politisko pētījumu institūta asociētais profesors Ojārs Skudra mums sarunājās ir 8:17. Svarīgākie ziņu virsraksti.